Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiringiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwuly 2018-nji ýylyň 26-njy dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Facebook, Twitter ýaly meşhur halkara sosial ulgamlaryny petikleýän Türkmenistanda yerli sosial ulgamy peýda boldy. Türkmen prezidentiniň aýdym saatly bayramçylyk çykyşy ýene-de halkara media tirişdirleriniň üns merkezine düşdi. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda söwdanyň alınıp barylyşyna polisiýa we hukukçylyk uýuşdury berip gözekçilik edýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Oğan resmilerinin aytmağına göre söwüşçülerin kabulun gündoğar bölöğünde hükümet idaralarına eden hücumi zararlı adından 43 adam vefat olupdır. Birde bir neçe saatlap oka taşık devam etdi. Sağlık ministrliginin metbuğut vekili Vahid Manjiroh 24 dekabrda cemaat ministrliginin ve beylikli devlet idaralarının yerleşen binasına edilen hücumun neticesinde yeni 25 adamın yaralananlığına etdi. İçeri işler ministrliginin metbuğut vekili Nasraf Rahimi 8 saatada çeken söwüşlerden son 350 işgärin halat edilen Gönetdişeleri resmi hopsuluk uyuşlarının 3 sanı yaraqlığını atıp öldürülüğünü xabar verdi. Hücumun cavabkarçılığını destine heç kim öz üstüne almadı. Geçmişdə şeylə hücumları yamalaşdırmaqda Taliban və İslam dövləti toporlar ayplantdı. Orsiyatın tutsakhanalara gözökçülük önce federal qulluğu Mordoviyada qayalar koloniyasında zinan tutsakların arasında qulçuluk yağdayların bulmağına degişli cinayet işinin qoğdğamağı prokurorlardan soğradı. Edaranın başlığının ornbasarı Valeriy Maksimenko'nun 24 dekabrda etmanı öre 2-14 tutsakhananın müdiri Yuri Kuprianov ve yine ençime resmi işten boşadılıbdır. Bu tutsakhanada tanimal aktivist Nadejda Talakonnikova türme möhletinin ulu bölüğünü geçiripdi. Talakonnikova Moskvanın baş kilisesinde Pussy Riot siyasi saat toporunun düzümündeden çıkış üçün 2 yıl türme hüküm edilipdi. 2013 yılın sentyabr ayında Talakonnikova açık hat yazıp türmedeki yovuz şertleri barada şikayet etdi. Türmedeki yağdayı kulçuluk şertleri deyip adlandırdı ve tutsaklar babatındaki zulüm barada köpçülüge haber verdi. Ol tutsak zinanların gününde 16 ve 17 saatla işledilenliğini ve olara 8 hepteden bir gün dinç verilenliğini aydıpdi. Aşgabatda dikilen täze ýyl arçasy tutuş merkezi Aziýada iň beýik bolup çykdy. Täzelikler neşri Fergana Merkezi Aziýa regionunda täze ýyl arçalarynyň ululygy boýunça 25-nji dekabrda öz bolşly sana çap etdi. Oňa laýyklyk Aşgabatdaky arçanyň beýikligi 38 metr. Ekinji ýerde Daşkendiň arçasy durýar, onuň beýikligi 35 metr. Duşanbede 28 metrlik arça dikilipdir. Bişkekde we Astanada täze ýyl arçalarynyň beýikligi 25 metr barabar. Ozalky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagty Merkezi Aziýada iň beýik baýdagy bilen hem tapawutlanypdy. 133 metrlik baýdagy eý bolan Aşgabady 2011-nji ýylda Täjikistan öňürtdi. Rim papasy Francis dünýäniň has sada bolmagyna, aşa maddi bolmazlygyna çağırdy we bay garyplaryň arasyndaky ägir tuly ara tapawudy ýazgardy. Francis bu çykyşyny 24-nji dekabrda Giýje Vatikanyň San Peter ibadatxanasynda Krismasyň öňi ýanyndaky adaty ibadatynda etdi. 82 ýaşly papa Isa peýgamberiň garyplykda we asudalykda dogulmagynyň her bir adama durmuşyň hakyky manysy barada habar berýändigini bellädi. Francis Isanyň dogulmagynyň durmuşyň täze ýolyny Yağını onun iyimek ve toplamak değil de paylaşmak hem vermekliğini, gürküzönlüğünü etdi. Gelin biz özümüze soru vereli. Bana bu maddi zatların ve durmuşun çalışırımlı usullarının ehleti doğrudanım gerek mi? Men zerur olmadık bu artıkmaşlıklar olmazdan xas sahada yaşayıp bilerin mi? Deyip Papa Francis belledi. Francis Latin Amerika'dan gelip çıkan ilkinci Rim papasıdır. Ol garipların yağdayını özünün ileri tutyan metelelerinin arasında öngü sürüyer. Türkmenistan'ın yığındı komandası ilkinci de Olimpiyadanın atlı yarışı için kvalifikasyon bestleşliğine katnaşıp biler. Medya maglumatlarına göre Moskva'nın Maxima Stables atçılık sport klubunda 2019 yılın 18 ve 23 iyun aralığında geçirilecek kvalifikasyon bestleşliği ise toporuna giyiren komandaların arasında geçirilir. Maglumatta haber verilişine göre Merkezi ve Gündoğru Avrupa şeyledi Merkezi Aziya yurtlarının yığındı komandalarını öz için alayan ise toporunun katnaşıcıları Olimpiya oyunlarına katnaşmak için Mundan öň kvotany dünýä çempionatynyň ýa-da Ýewropa çempionatynyň netijesinde alyp bilýärdi. 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiadanyň kwalifikasion sistemasyna laýyklykda C toporunyň gatnaşyjylary ýörite seçiş ýarışynyň netijelerine görä kvota eý bolup bilerler. C toporuna jemi 30 goly ýurt şol sanda Türkmenistan girýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.